Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče doktorico Giovanelli imenoval za podtajnico papeškega sveta pravičnost in mir. Na Haitiju še naprej veliko solidarnosti in človekoljubja. Danes med molitveno osmino za edinost kristjanov molimo, da bi vedro pričevali o tem, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom.
Papež Benedikt XVI. Je danes imenoval doktorico Flaminio Giovinelli za podtajnico papeškega sveta pravičnost in mir. Giovanellijeva je od leta 1974 delovala na študijskem oddelku istega papeškega sveta. Rojena je bila v Rimu leta 1948. Na rimski univerzi La Sapienza je doktorirala iz političnih ved, nato je diplomirala na papeški univerzi Gregorjani na fakulteti za verske znanosti in iz bibliotekarstva na Vatikanski apostolski knjižnici. Giovanellijeva, ki je edini laik, ki ima v Vatikanu tako visoko poslanstvo, je v pogovoru za naš radio dejala, da je imenovanje sprejela z veliko hvaležnostjo do svetega očeta, delno pa tudi trepetaje. Glede vloge žensk v Vatikanu je dejala, da so vedno imele zelo pomembno vlogo v cerkvi, čeprav to vedno ni bilo dovolj vidno. Na vprašanje, kako je bila do sedaj zadovoljna s svojim delom na enem od papeških svetov, je odgovorila, da se niti kot dekle ni predstavljala, da bi delo v vatikanskih uradih lahko bilo tako lepo in polno osebnega zadovoljstva. To je več kot le delo, je pravi poklic. Ne verjamem, da je še kje tako vsestransko zauzeto delo, kot je pri nas, ko smo dan za dnem v stiku z utripom veselja in trpljenja vsega sveta. Čutiti ta utrip je ogromno bogatstvo, ki ga prejemamo minuto za minuto, je dejala Giovanellijeva. Na novinarjevo vprašanje, kateri so izzivi cerkve za mir in pravičnost na svetu na začetku novega leta, je odgovorila, da je pri srcu predvsem življenje kristjanov na Srednjem vzhodu, v sveti deželi in na Daljnem vzhodu. To je predvsem vprašanje verske svobode, ki je skrajno pomembna tema, zlasti zato, ker je spoštovanje verske svobode prava izkaznica za režime in vlade po svetu, kakor je dejal papež Janez Pavel II. Opozorila je tudi na številne katastrofe, vsakodnevno trpljenje, kot je v teh dneh prisotno na Haitiju, in izziv ekumenizma, ki je v naših očeh silno in skrajno pomembno področje. Glede prihodnjega delovanja papeškega sveta za pravičnost in mir je dejala, da bodo to pobude, ki bodo poglabljale in širile sporočilo okrožnice papeža Benedikta XVI. Ljubezen v resnici.
Dopoldne so svetemu očetu pokazali dve avci, ki so jo na bogoslužni spomin svete Neže blagoslovili v prvi rimski baziliki, ki je posvečena tej svetnici. Volno avc bodo uporabili za palije, ki jih bo sveti oče na praznik svetih Petra in Pavla podelil metropolitom, ki so bili imenovani v tem letu. Med njimi bo tudi novi ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres. Pali je bel volnen trak položen okrog vratu na mašnem plašču, na katerem je 6 vidnih črnih križev iz črne svile. Reševalne ekipe se počasi umikajo z haitijskih mest, saj je upanja, da bi pod ruševinami našli preživele 9 dni po uničujočem potresu, vedno manj. Doslej so pokopali več kot 80 tisoč trupel, po ocenah haitijske vlade pa je bilo vseh žrtev potresa, ki je najrevnejšo državo na zahodni polobli prizadel v začetku minulega tedna, okoli 200 tisoč. Po katastrofi je približno 2 milijona ljudi ostalo brez strehe nad glavo. Teden dni po rušilnem potresu 7. stopnje po Richterjevi lestvici je Haiti prizadel še močan popotresni sunek z močjo 6,1 po Richterjevi lestvici, njegov epicenter pa je bil 60 km severozahodno od prestolnice. Kljub temu, da je upanja, da bi pod ruševinami še našli preživele vedno manj, pa s Haitija poročajo tudi o čudežnih rešitvah. Tako so včeraj reševalne ekipe našle še 4 preživele, 25-letno žensko, 70-letno upokojenko in 2 otroka. Med številnimi dobrodelnimi organizacijami, ki pomagajo preživelim na Haitiju, je tudi Karitas, ki je na prizadeto območje poslala več kot 500 delavcev. Ti so postavili 11 centrov, kjer ljudem delijo hrano, razkuževalna sredstva in zdravila, prav tako pa so 50 tisoč osebam zagotovili zavetje ter jim priskrbeli 30 tisoč litrov pitne vode. Iz Dominikanske republike je med tem prispelo 20 tovornjakov in 80 zabojnikov s hrano in drugimi najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami. Karitas bo v naslednjih 2 do 4 tednih na porušeno območje poslala še več življenjskih potrebščin, ki naj bi jih prejelo 20 tisoč družin. Sicer pa naj bi se v sredo že odprla tržnica v haitski prestolnici, kjer bodo ljudje lahko kupili hrano in vodo, urada za denarna nakazila pa sta že odprta. Trenutno na prizadetem območju deluje 6 mobilnih bolnišnic, kjer je ranjenim Haitijcem zagotovljena ustrezna zdravstvena oskrba. Prispela je tudi ameriška plavajoča bolnišnica Comfort s 550 člani zdravniškega osebja. Na Haitiju se trenutno nahaja 11.500 ameriških vojakov in mornarjev, do konca tedna pa se bo njihovo število povečalo na 16.000. Tudi Varnostni svet Organizacije Združenih narodov se je odločil povečati število vojakov in policistov na Haitiju. Tako bodo v državo, kjer je stopnja brezposelnosti do 80-odstotna in kjer prihaja do nemirov med preživelimi, poslal dodatnih 7.000 vojakov, ki jih bo tako skupno 9.000, policijski del pa bo povečal na skupaj 3.600 policistov. Kot je dejal predsednik Karitas Haiti, monsignor Pierre André Dumas, se Haitijci nahajajo v zelo težkem in bolečem položaju, hkrati pa upa, da jim bo velikodušnost in solidarnost številnih držav, dobrodelnih organizacij in drugih ustanov pomagala rasti v človečnosti. Zdaj moramo ponovno graditi, dobili smo priložnost, da zgradimo boljši Haiti, v katerem bo v središču vsega človeška oseba, je še dejal monsignor Dumas.
Šestega februarja bodo v Pekingu odprli potujočo razstavo posvečeno jezuitskemu patru Mateo Ricciju. Razstava ima naslov Mateo Ricci – srečanje civilizacije v dinastiji Ming na Kitajskem in predstavi bogat repertoar umetniških del ter predmetov visoke kulturne vrednosti. S tem želijo obeležiti 400-letnico smrti tega velikega jezuitskega misionarja 16. stoletja, ki je postal Kitajec med Kitajci. Razstava, ki se dotakne tudi drugih mest Kitajske, je zasnovana v 2 vsebinskih sklopih. Prvi sklop prvič na Kitajskem razstavlja velika dela italijanske renesanse, drugi pa je posvečen Kitajski v letih 1500. O pomenu razstave je za naš radio spregovoril škof iz Macerate, rojstnega mesta patra Riccija, monsignor Claudio Giulio Dori. Pojasnil je, da je omenjena razstava nadaljevanje prve razstave posvečene patru Ricciju, ki je bila od konca oktobra lani odprta v Vatikanu in svoja vrata zapira v nedeljo. Škof Giulio Dori je povedal, da so s to razstavo želeli orisati pot in poslanstvo jezuitskega patra na vzhodu, kjer je dosegel to, kar pred njim ni uspelo nikomur. Ponesti evangelij v velik kitajski narod, ki je imel svojo civilizacijo, svojo kulturo in svoje versko izročilo. Iz Rima se razstava seli v Peking, Šangaj in Nanking. To, kar Kitajska v 400 letih od misionarjeve smrti ni pozabila, je slog patra Ricciija, ki je z globoko uglašenostjo vstopil v njihov svet in jih srcem in dušo poslušal, pravi škof Giulio Dori. Pater Ricci je med Kitajce ponesel tehnološke inovacije na področju kartografije, astronomije in umetnosti, poleg tega pa mu je uspelo prodreti v globino kitajskega naroda in z ljudmi in njihovo kulturo vzpostaviti do danes edinstven in globok odnos. S prijateljstvom, spoštovanjem in dialogom se je prilagodil kulturi ter vanjo vsadil evangelij. Vse to je po besedah škofa Giulio Dorija veličina patra Matea Riccija. Včasih v pogovoru o delovanju patra Ričija na Kitajskem poudarjajo predvsem značilne lastnosti tega jezuitskega apostola, nekoliko manj pa poudarjajo to, da je bil tja poslan kot redovnik, torej zastopnik vesoljne cerkve. Nanašajoče na to je škof Giulio Dori v pogovoru za naš radio poudaril, da je bil pater Mateo Ricci nedvomno jezuit od glave do pete in ob tem pojasnil, da je bil vedno poslušen družbi Jezusovi. O tem pričajo vsa njegova pisma in predvsem natančna kronika, ki jo je pisal o svojem delu. Nedvomno je bil priča cerkve v misjonu z veliko inteligenco in veliko razpoložljivostjo za kulturni dialog. Na novinarjevo vprašanje, kaj pater Mateo Ricci predstavlja danes za svoje rojstno mesto Macerata, je škof odgovoril, da si mesto predvsem prizadeva nadaljevati delo Riccija v dialogu, izmenjavi in srečevanju. Tako so lani denimo pripravili veliko srečanje, na katerega so povabili Kitajce, ki živijo v Italiji. Prišlo jih je 250 in po besedah škofa Giulio Doria je bil to čudovit dogodek, zato bodo srečanje pripravili tudi letos. Ideja srečanja je izmenjava medsebojnih izkušenj po zgledu patra Riccija z enakim navdušenjem, strastjo in spoštovanjem, kot ga je imel le on.
Spopadi med kristjani in muslimani v nigerijskem mestu Jos, ki trajajo že 3 dni, so po nekaterih podatkih terjali najmanj 300 mrtvih in več kot 300 ranjenih, zaradi nasilja pa je kakih 3000 ljudi moralo zapustiti svoje domove. Škof je iz cerkvene pokrajine Ibadan, ki so bili v ponedeljek in torek zbrani na svojem prvem letošnjem zasedanju, so v sporočilu za javnost medverske napade ostro obsodili ter zagotovili svoje molitve za žrtve in njihove svojce. Oblasti so pozvali naj čimprej ustrezno ukrepajo, verske voditelje pa spodbudili naj jasno in glasno obsodijo verski fanatizem in ekstremizem. Tudi nigerijska vlada je ob tem opozorila, da so medverski spopadi nesprejemljivi, saj ogrožajo edinost države. Nigerijski podpredsednik Goodluck Jonathan je na ulice poslal vojaške čete in državne varnostne sile, ki naj bi vzdrževale red. S tem je prvič, odkar je predsednik Umaru Yar'Adua novembra lani zapustil državo, uporabil izvršilno moč. Natančni vzrok tokratnih spopadov še vedno ni znan, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi do njih prišlo po nogometni tekmi. Nekateri viri trdijo, da so se spopadi razuneli zaradi gradnje mošeje v Nasaravi Gvon, v krščanski soseski v Josu, ki se nahaja med muslimanskim severom in krščanskim jugom. V mestu Jos sicer sektaški napadi niso novost, do njih je prišlo že leta 2001, ko je bilo ubitih okrog 1000 ljudi in pred 2 letoma, ko je v nemirih umrlo najmanj 200 ljudi. Mesto je razdeljeno na katoliška in muslimanska območja. Nigerija šteje 115 milijonov prebivalcev, od katerih jih je največ 45% muslimanov, protestantov je 23% prebivalstva, katoličanov pa okrog 12%. Danes med molitveno osmino za edinost kristjanov molimo, da bi vedro pričevali o tem, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom.
Med letošnjo molitveno osmino za edinost kristjanov molimo, da bi vedno bolj resno jemali naročilo ustalega gospoda. Vi ste priče teh reči. Gre za zelo oseben poziv, ker samo oseba pričuje. Na četrti dan pa smo povabljeni, da razmislimo, kako pričujemo s tem, da praznujemo, obhajamo, smo ponosni na vero, ki smo jo prejeli. Učenca na poti v Emavs sta to razsežnost pričevanja skrivnostnemu potniku živo povzela s trditvijo, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom. Navedena trditev učencev na poti v Emavs je že sama po sebi pričevanje, ker napove zelo oseben odnos do zgodbe, do vsega, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom. Tisti kar je zelo oseben, ker razkrije njuno notranje stanje, da je namreč to tudi njuna zgodba, da je Jezus iz Nazareta neizbrisno vstopil v njuno osebno zgodovino in jo obogatil. Ker pa je pričevanje bilo podano tudi zelo zauzeto na osebni ravni, sta učenca na ta način sopotnika skoraj da zaprosila, naj jima nakaže kakšen nov vidik na celotno dogajanje, da bo še naprej vir vsebine njunega življenja. In tu smo že pri bistvu krščanskega pričevanja, ki ima vsaj tri ključne razsežnosti. Prva je ta, da kristjanovo pričevanje vedno temelji in izhaja iz dejstev. Druga bistvena razsežnost je, da je vedno vezano na osebo Jezusa Kristusa in na odnos med kristjanom in Kristusom. Tretja bistvena lastnost krščanskega pričevanja pa je njena odprtost v prihodnost, v ostalega Gospoda, v Boga. Na vprašanje skrivnostnega sopotnika, kaj da se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, sta učenca odgovorila z nizanjem dogodkov, dejstev, prepričanj, da je delal čudeže, da je bil mogočen v besedi in dejanju, da je v ljudeh prebudil gotovost, prepričanje, da je on Mesija in da sta ona dva skupaj z mnogimi v Izraelu upala, da je on tisti, ki so ga napovedovali preroki. Učenca sta navedla sama dejstva, ki so že bila del njunih osebnosti. V dobri meri sta jih razumela, vendar so vsa ostala odprta za nove vsebine. Isto je potrdil apostol Janez, ko je zapisal, da se apostoli niso oprijeli bajk, ko so ljudem oznanjali ostalega Kristusa, ker so jim govorili o tem, kaj so njihove oči videle, ušesa slišala, ker so njihove roke otipale o učlovečeni besedi. Kristjanovo pričevanje torej vedno izhaja iz dejstev, ki že oblikujejo njegovo osebnost. Učenca na poti v Emaus sta sogovorniku govorila le o Jezusu iz Nazareta. To pa pomeni, da kristjan ne pričuje o kakšnih malenkostih, o kakšnem hobiju, ideologiji, tudi ne o komerkoli, ampak o Jezusu Kristusu, ki je bil mogočen v besedi in dejanju, v katerem so ljudje videli obljubljenega Mesijo, ki je svoje Božje poreklo potrdil s korščino Bogu Očetu do smrti na križu in je z Božjo močjo vstal od mrtvih. Kristjan torej pričuje o središčni osebi zgodovine stvarstva in človeštva, sredi takega pričevanja pa sam raste v osebnem odnosu do Kristusa, o katerem pričuje. Zaradi vsega tega je kristjanovo pričevanje vedno odprtost v prihodnost, v popolno stvarnost, v Boga. Kakorkoli gledamo na tako pričevanje, si kristjani moramo priznati, da nas v globini povezuje in združuje, nas odpira drug drugemu na osebni ravni, najbolj pa takrat, kadar se skupaj poglabljamo v vse, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.